Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SBS Radio. По под 5 мај денот на македонскиот јазик и 100 години од раѓањето на македонскиот великан Блаже Конески во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков се одржа промоција на електронското издание на толковниот речник на македонскиот јазик, дело на 21 автор. Дигиталната платформа makedonskigov.mk, на која е поставен толковниот речник, има над 100.000 зборови. Македонскиот јазик му дава легитимитет на македонскиот идентитет. Тоа е наше природно и основно човеково право и чувар на нашата колективна меморија, рече шефот на државата Стево Пендаровски на одбележувањето на денот на македонскиот јазик, посочувајќи ја последната статија на Конески, каде тој не подсетува за обврската да се вложува во македонскиот јазик. Премиерот Зоран Заев во своето обраќање соопшти дека дигиталниот толковен речник на македонскиот јазик бесплатно им стои на располагање на сите што сакаат да го користат македонскиот јазик, граѓаните на Македонија, нашите сонародници од севкупната македонска диаспора и останатите заинтересирани поединци, научници и деловни луѓе во целиот свет. Заев додаде дека е огромно значењето на толковниот речник за македонскиот народ и дека представува историско научно остварување со кое се потврдува дека македонците се народ со богата лексика, со долга јазична традиција и многу богато лексичко наследство кое не може да се оспори. Координаторката на проектот, професор доктор Снежана Велковска, рече:
самиот термин толковен речник всушност значи дескриптивен речник. Речник во кој заглавните зборови се обработени на македонски јазик. Значи, македонски речник. Во тоа е и неговото огромно значење за македонскиот народ. Тоа е најдобар одговор на сите напади од надвор и од внатре. Со споредбени анализи може точно да се види каков е карактерот на нашиот јазик, во што е сличноста, а во што се разликуваме од другите.
Премиерот Зоран Заев се надева дека може да се постигне решение за историскиот спор со Софија и во следните неколку месеци и покрај тоа што Бугарија ја очекуваат уштедни парламентарни избори и во моментов нема избрана влада со која може да се преговара. Проблемот според него е ирационален и Заев, како што изјави на прес, не е подготвен да ги жртвува идентитетот и јазикот, доколку тоа е цената за влез на Македонија во Европската Унија.
Очекуваме секако да бидат одговорни политичари со кои што можеме да седнеме, односно общественици со кои што ќе можеме да седнеме и да изнаоѓаме решение. По цена на македонскиот идентитет, македонскиот јазик, не ни треба. Затоа што ќе бидеме прашени и изгубена ни злото, кој тоа ќе влезе во Европа? Тоа сме го кажале секако. Така ги постигнавме и големите договори и досега, штитејќи нашата национална посебност, тоа е македонскиот јазик и македонскиот идентитет.
Според премиерот, решението треба се бара во основата која ви ке поставена, а тоа е прифаќањето на двете страни дека споделуваат заедничка историја и во европскиот начин на размислување. Опозицијската ВМРО-ДПМН смета дека Македонија направила доволно отстапки и пристапните преговори треба да почнат во јуни, а преговорите со Бугарија да продолжат кога ќе има легитимна влада. Вината да моменталната состојба ја лоцираат кај премиерот Заев и неговиот тим. Ново судење за 27 април ќе биде една од главните теми на средбата која председателот Стево Пендаровски и опозицијскиот лидер Христијан Мицковски ја договориле за петок. Информацијата која сподели Мицковски ја потврди и председателскиот кабинет. Оттаму не прецизира на кои теми ќе се разговара, но од опозицијата вела дека приближените ставови за нов процес за 27 април ќе бидат на врво на агендата. Одвладеачката партија порачаа дека 27 април е затворен случај и дека осудените ја добиле заслужената казна. Идентичен став имаше и обвинителството на Вилма Рускоска. Минатата недела, на масовен протест пред собранието и владата, голем број граѓани побараа ослободување на осудените за 27 април. Дел од обвинетите за фалсификување пасоши во аферата Двојник добија затворски казни. Петмина призна дека биле дел од група која издала над 200 пасоши на странски државјани со криминално досие и барани со меѓународна потелница. Четворица се осудени на затвор од 2 години до 2 години и 7 месеци. Еден е условно казнет. Вработените во МВР кои призна вина добија и забрана да извршуваат функцијата во следните 10 години. Опозицијската ВМРО-ДПМН пресудите ги смета за срамни. Председателот на партијата Митковски на Фейсбук пишува дека Заев и Спасовски кажале дека направил саботажа, а сега молчат. За издавањето лажни пасоши, обвинити беа 11 мина. Судењето за петте лица кои отфрлија вина ќе продолжи во петок. Во јавноста се погласни се најавите дека поранешниот председател Бранко Црвенковски ќе формира нова партија пред престојните локални избори во Македонија. Премиерот Заев изјави дека не верува во тие приказни, цитирам: «Не е точно дека Црвенковски ќе формира партија, тоа треба дефинитивно да го прашате него, а јас го кажувам заради тоа што тој е еден од основачите на СДСМ и председател на партијата долг период. Бил премиер, а преку честа да го боли СДСМ, бил председател на државата и е наш обштественик. Верувам дека спекулациите се присутни заради тоа што во Охрид се најавува нова листа од наши докажани социјалдемократи», рече премиерот Заев во одговор на новинарско прашање. Од кабинета на Црвенковски за МИА потврдија дека екс-председателот останува на ставот да не дава изјави во јавноста по кои било прашања. Продолжува блокадата на опозицијата за носење на важни закони, меѓу кои е изградбата на нов клинички центар, обвинуваат од СДСМ. И по еден месец од средбата на Заев и Митковски нема гласање во собранието на необходните законски решенија, вели пратеникот Ненад Коцич.
Да се кочи и реализација на најкапиталниот проект во македонското здравство, значи да се работи директно на штета на граѓаните и државата, и тоа во време кога се уште се опоравуваме од последиците од пандемијата на коронавирусот. Не постои друга причина за вакво деструктивно однесување на ВМРО-ДПМН насочено против јавното здравство. Оно што Мискоски го нарекува непостоечки проект, всушност е тоа што физибилити студијата направена заедно со помош на австрийската влада, која е договорена на ниво на влади во форма на стручна бесплатна помош за развој и унапредување на здравствениот систем на нашата држава.
ВМРО-ДПМН и порача на власта прво да изработи соодветен проект на нов клинички, а потоа да бара поддршка за закон за заем од 503 милиони евра. Претеничката Дафина Стојановска изјави:
даде конструктивно предлог решение кое ќе значи комплетно реновирање на клиничкиот центар Мајка Тереза, кое би чинело околу 100 милиони евра, како и изградба на ургентен клинички центар кој би бил наспроти приватната болница Жан Митрев и со кој би се поврзале поликлиниката Букурешт и градската обшта болница 8 септември, и исто така изградба на уште 3 универзитетски клинички болници во Тетово, Штип и Битола, кои би чинеле по 10 милиони евра.
Власта уплатила речиси 8 милиони долари на фантом фирма од Хонг Конг за набавка на кинески вакцини против COVID-19, речиси двојно поскапи од набавната цена, тврдат од ВМРО-ДПМН. На новинарски брифинг покажа и документ на кој се гледа името на фирмата посредник за вакцините, како и сумата за колку пари требало да бидат купени вакцините. И пратеникот Антонио Милошовски во изјава за медиумите ја пласираше истата информација.
Министерот за здравство и премиерот трчале по провизии и документот кој што го поседува ВМРО-ДПМН е дека Министерството за здравство, иако негираше, сепак уплатиле речиси 8 милиони долари на фантом фирмата во Хонг Конг, која што фантом фирма според уплатата требало вакцините да ги продаде на Македонија за двојно повисока цена од цената за која што ќе ги набави.
Министерството за здравство ги отврда сите обвинувања. Тврда дека ова е уште еден безуспешен обид на Митковски да го компрометира процесот за набавка на вакцини. Во последните 24 часа се направени 2928 тестирања, а се регистрирани 323 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 714 оздравени пациенти. Пријавени се вкупно 24 починати лица, а бројот на активни случаи во Македонија изнесува 12754.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.